Pie klausulas šobrīd politologs Kārlis Daukšs. Labdien!
Labdien!
Kā jūs redzat, kas jūsprāt ir Krievijas, kas ir Ukrainas un kas ir Eiropas rietumvalstu nodomi šajās sarunās šodienas situācijā?
Šīs sarunas, protams, ir līdzīgas tādam ļoti lielam maratonam, jo naktī sākas sarunas, un kuras ar Puķins nokavēja 2,5 stundas runāja viens pret vienu ar Merkeles kundzi, un, protams, šeit jau parādījās tās pretrunas, kuras pastāv. Viņas bija saistītas ar to, ka netikas nav vienošanās par to, kur ir ģenēze, kāda ir notikumu šī ģenēze, katrai pusē ir savs skatījums. Pēc tam sākās šīs Ukraiņu brokastis, kur brokastu laikā neviens no sarunu dalībniekiem pat kafijai nepieskārās, cik tās bija smagas un sarežģītas.
Šobrīd ir saņemtas ziņas arī, ko nu, tikko faktiski, ka ir vairāki noteikumi, kas ir panākti šajās sarunās. Izskatās, ka runā jau pēc šiem sarunām vai to starplaikā Porošenko žurnālistiem tikko ir sacījis par vienošanos ar Putinu šīs tikšanās laikā, ka visi nosacījumi, kas ir Minskā panākti, ir jābūt ieviestiem tiem Donbasā vēlēšanām, ir jābūt sarīkotām saskaņā ar Ukrainas likumiem un galvenie tēmati attiecībā uz jauno gāzes kontraktu ar Krieviju ir jāpanāk vienošanās. Nu, kaut kas apmēram līdzīgs tur ir.
Jā, tas ir tāds pretrunīgi patlaban pie nosacījumi. Pirmkārt, netika pieņemts tas, kas tika pieņemts. Pirmkārt, tiešām, ka jānotiek Minskas nolīguma implementācija, tas ir realizēt dzīvē, apvilkt smago tehniku tur 15 km zonā un tā tālāk. Bet ir viena problēma. Tad, kad pieprasīja un tad, kad arī šīs sarunas Eiropa pieprasīja kontroli par Ukrainas un Krievijas robežu, tad, protams, šeit sākās arī tās lielākās pretrunas. Itālija, Vācija, Francija, faktiski tas ir Olanda plāns, ievest šeit kaut kādus miera nodrošinājus un novērošanas spēkus tika noraidīts. Krievija vienīgi piekrita tam, ka tiks izmantotas bezpilota lidmašīnas novērošanai, cik tālu, bet ir viena pazīme. Purgins, tas ir Doņeckas vadītājs patlaban, viens no Minskas sarunu vedēja, viņš jau tūliņ paziņoja, ka nekādus novērotājus uz šīs robežas viņš nepieļaus. Man liekas, ka tur vēl ir viena lieta, kas notiek slepenībā. Protams, mēs to nezinām, taču līdz galam tiek laikam Krievija pieprasa tomēr, lai Ukraina apmaiņā pret savu piekāpšanos piekrīt zināmai tranzīta koridoram, sauszemes koridoram uz Krimu, jo tuvojas ziema un Krima arī ir viens no tiem smagākajiem, es teiktu, punktiem, kas ir šīs attiecībās. Un tāpēc arī Merkeles paziņojums, viņš ir daudz skeptiskāks nekā to izdarīja Barozu. Un tāpēc arī šeit vēl mēs līdz galam nezinām, kā attīstīsies visi šie notikumi tālāk.
Jūsu prognoze?
Mana prognoze, ka tomēr nenotiks līdz galam šī vienošanās, jo man liekas, ka nec Ukrainas vadība, nec arī separātistu vadība nekontrolē daudzas savas bruņotās vienības, kuras pārkāp noteikumus un vienošanās it kā ir panākta, bet uzreiz seko tālāka darbība. Šeit daudziem ir pretrunīgas intereses. Es baidos, ka arī šis Milānas protokols, jeb Milānas šī vienošanās, kurai ļoti vēl nenoteikta, viņa nav fiksēta pēc būtības, ka viņa arī nedos tādus cerētos rezultātus. Doņeckā atteicās pakļauties un izvedīs savas vēlēšanas, noteikti arī Krievijas aizsegā pie tam robežu kontrole, man liekas, tomēr netiks pieļauta tādā mērogā, kā to pieprasa Eiropas valstis. Protams, šeit ir ļoti smags šis jautājums par gāzi. Patlaban notiek Porošenko un Millera sarunas, tas ir Gazproma vadītāja sarunas, kuras notiek arī ļoti smagā atmosfērā, un tāpat tas ir galvenais jautājums. Pie tam it kā Puķins pat zīmēja schēmas Merkelei, kādā veidā tomēr Krievija gribētu risināt šos jautājumus. Un galvenais uzvelt iespējamo jau iepriekš teikto, ka lūk, ja tiks norausts piegādes Eiropai ziemā, tad vienīga būs Ukraina. ka Ukrainas zaks šo gāzi un, tādā, un pēc tātad Krievijai nāksies realizēt šo gāzes noslēgšanu. Protams, ka šeit ir tāds šantāžas elements, un šis šantāžas elements pat labam spēlē arī savu ģeopolitisko lomu.
Paldies par šo sarunu viedokli Kārlim Daugštam, politologam, Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Māris Cepurītis pie mūsu otrs klausos. Labdien!
Paldies.
Mēs dzirdējām samērā pesimistisku versiju par to, kā tad varētu beigties šī Milānas tikšanās. Kas ir tas, kas tomēr varētu būt solis uz priekšu šādas tikšanās laikā, kas, nu, kura dēļ varētu teikt, ka nu, vismaz tas ir kaut kāds panākums?
Es varbūt piekritīšu arī Daugstkungam par to, kad būs nedaudz piesardzīgs un tās pozitīvās tendences vēl ir diezgan pāragri teikt, jo arī pašlaik jāpanāk vienošanās par to, ka tiek pilnībā implementēta tā saucamā Minskas vienošanās, Minskas protokols, bet Minskas vienošanām un arī pamieram jau tagad būtu bijis jādarbojās, jau tagad tīri formāli Ukrainas austrumos pastāv pamiers, kaut gan faktiski šis pamiers nav ieviests dzīvē. Tā kā šeit ir vairāk jāpievēršas nevis tādai formālajam aspektam, par ko tad līderi ir panākuši vienošanās, bet būs jāskatās, vai vienošanās tiek praktiski implementētas.
Un arī tāds skatīties jau var, ja nekas nenotiek, tad vienkārši nekas nenotiek šajā virzienā.
Nu, ja nekas nenotiek, tad mēs arī pēc kāda laika varēsim secināt, vai tad šī te Milānas sarunas ir bijušas sekmīgas vai nav bijušas sekmīgas. Pašlaik tomēr ir es arī neņemos izdarīt secinājumus, vai tā saucamie separātisti ņems vērā vienošanās, ko ir panākuši savstarpēji Porošenko, Putins un Eiropas Savienības līderi.
Par ko liecina tā attieksme, kas šo sarunu laikā skan no dažādu valstu līderiem? Optimisms no Barozu, no Itālijas premjera, krietni vien pesimistiskāks skats Vācijas līderiem. Tie ir tādā nu, tulkojuma ziņā, kā veic šajās sarunās. Kā mums to saprast, kurš no viņiem, es nezinu, kļūdās vai saka ne īsti to, kas notiek tajās sarunās, vai arī kurš varbūt ir vienkārši citā pozīcijā?
Nu, Itālijas vadītājiem, protams, kā savā ziņā namatēviem, viņiem ir jāmēģina pasniegt visu pozitīvā gaisotnē, ka tieši sarunas, kas notiek viņu valstī, ir tās, kas sniegs jebkāda veida risinājumu un panāks teiksim, tādu pārāvumu jeb jaunas sekmes šajā sarunās. Tā kā tas ir izskaidrojums ar itāļu optimismu. Merkels tā piesardzīgā pozīcija un arī lielā mērā Barozo, lai gan sākotnēji viņš novērtēja sarunas kā pozitīvs, tomēr beigās arī uzsvēr dažu šo te varbūt nepārāk veiksmīgos aspektus, tad šo te līderu piesardzību tomēr atzīmē, kad sarunas ir bijušas smagas, un tas sarunu smagums daļai ir arī skaidrojums ar to, ka Putins vēl pirms ierašanās uz Milānu jau savā ziņā izvilka šo tā saucamo gāzes ieroci un tagad tas ir klātesoši arī sarunās pa Ukrainu, jo skaidrs, ka Eiropā ir svarīgi nodrošināt gāzes piegādes Ziemai un Putina paziņojumi par to, kad gadījumā netiek panāk vienošanās, ka šīs gāzes piegādes Eiropā varētu ierobežot. Es domāju, ka to visi līderi ņem vērā.
Kas reāli uz vietas Ukrainā pēc šādas tikšanās varētu mainīties? Minskas pamieris tāpat netiek ievērots?
Ukrainā vietas, protams, te ir jautājums par šīm te vēlēšanu, par Ukrainas vēlēšanu norisi, un tāpat ir jautājums arī diezgan svarīgs jautājums par EDSO daudz lielākas lomas vai lomas palielināšanā Austrum-Ukrainas reģionā un Austrum-Ukrainā, un, protams, šīm te patruļām uz robežas, kas veiks robežas novērošanu, vai tie būs tikai EDSO novērotāji, bija sarunas par bezpilota lidaparātiem, lielākais konflikts esot bijis par to, ka Krievija arī vēlējās, lai papildus Vācijas un Francijas bezpilota lidaparātiem arī šo te robežu novērotu Krievijas bezpilota lidaparāti, bet cik var saprast ar vienošanās par šo te nav panākta. Tā kā te ir vairāki varbūt elementi, varbūt tas lielākais dēmums būs EDSO lomas palielināšanā un šīs te robežas, ja ne pašā stiprināšanā, tad vismaz pāraudzīšanā.
Paldies par šo sarunu, sakam Mārim Cepurītim, Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniekam.